для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.
Коль мы приносим снеданок, начинает светать. Небо с каждой хвилиной светлее, на небосфиле все ширее развивается зеленоватый отсвет далекого солнца, хутко гаснут и без того редкие зорки. Месяц у вышине растае, губляя свое ядроное в ночи светло, в узее бездопоможно висит над подсветлелым простяхом. На земли неупрытим зникают резкие тени, сплывая сребный месячный бляск, стипло и слабо, осветленное, выступая со змроку ранешнее новоколье, травянистое, перекопанное войной поле, шерох слупов над дорогой, в узкая полоска слонечнику над вёской, торопкой молчки снедаем. Желтых перший поспешно доедая звечка, приправленную тушенкой кукурузную кашу, мама лыгу по-тутейшему и засовываю в кишеню недоеденный кус хлеба. Шеры в притемках твар старшего сержанта оживленно засироджены на своих командирских хлопотах. Мы так само выскребываем котелки, чистим, облизываем лыжки, и внутри у кожного из нас шпарка и неухильно расте дрыготкая тревога. И мне аж любостно от тае деловой спокойности, с якою это не молодые уже рудовусы, синелы, ствару, трошки кривоватый в ногах. Звычайный колгасный дядька, наш теперешний командир, сбирается до начальства с докладом об готовности. Быцем для якой звычайной працы в поле, дожевывающий в роте снеданок, и он за тоненький раменчик вешая на шею бинокль, закидывая за плечо автомат, насовывая на лоб покамеченную белую от солнца пилотку, якая завжды неяк облавушкой сядит на его голове от вуха до вуха. Пилотка и иншая обмундировка, у его не дуже адмысловая, звычайная БУ. Зато и все иншее, что вызначаю им сержант-артиллерист, догледженный, носится в ощадности. Бинокль хоть и старенький, с выщербленным окуляром, але про его желтых кажет, что не поменяя на новый, на вот на трофейный цейсовский. Под ранок ён надевая зашмальцаваную свою ватовку, на ёй покручастые погоны с червоной лычкой поперек, и на рукаве выше от локтя, небы золотая, поблизкая, выразанная с бляхи самоделка, скрыжеванные стволы гармат. Это эмблема знищальника танков. Вот уже в тых не носить, кажа, что у их нездорово ногам, и ходить у чаровиках за обмотками, якія накручивая низенько на долонь от халявы. «Кривенок, побуди Попова», — загадывая старший сержант, ворушачи вусами. «Я до комбата». Кривенок, сдается абы якобы до всего, что не в забаве чакая нас, расслабленно устоят котелка и, валюхаючися, иде будить наводчика, якого жалтых перед светанком поклав спать. Попов, ведомо, не выспался за якую годину. Разбудженный сядит некий час у доли и, позихаючи, неутемно глядит перед собой. И тады знов с заворожих погорков доносится зловесный гул танков. Гэты раз гудзе ўжо бліжэй. Пачынае нават здавацца, што танкі ідуць сюды, на нас. Усе мы устрывожана ўзіраемся ў бок ворага, але ўбачыць там яшчэ нічога нельга. Гэты гул, відаць, канчаткова абуджае Папова. Ён устае на калені, падпярэзваецца, бярэ свой кацялок з ежай і, ўзіраючыся ў змрочныя пагоркі, ідзе да гарматы. «Сё ж нешта яны там рыхтуюць сёння», – кажа Лук'янов і бярэцца за аўтамат. «Мы з Крывёнкам таксама бяром нашу зброю і ідзём да сваіх баявых месц ля гарматы. Ля разасланай палаткі з рэшткамі сніданка застаецца адзін задарожны». Некі час мы моўчкі сядзім на станінах, і па меры таго, як усё больш расцілаецца, вынікае з-пад змроку знаёмы прасцяг, усё расце большае наша хваляванне. Крывёнак згортвае няроўную тоўстую пасярэдзіне цыгарку і нервова без меры цмыгае яе. Лук'янов надзівае ў рукавы шынелі, зябка месціцца на снарадных скрынках. Як заўжды на світанні яго пачынае расці малярыя. На худым нейкім да часу абвялым твары з глыбокімі зморшчынамі абапал рота і выцвілых вачах пад светлымі брывамі вырас цярплівасці і пакорнасць непазбежнасці. Лёшка здаецца злосны і абыякавы да ўсяго. Ён сядзіць, дзе сядзеў, не кратаючыся, але тое, што ён не ў гуморы, выдае трывогу ў ягонай душы. Адзін толькі Папоў, сандлява яшчэ, без усякіх адзнак неспакою, старанна выскрэбвае з кацялка кашу і вузкімі вачыма на расплюснутым бурым твары раз-пораз глядзіць на пагоркі, дзе затаіўся вораг. Дзень наступае і неўхільна блізіць наш небяспечны час. Ужо становіцца, відаць, бы кратом накапаная крывуляка першай траншеі. Праз туманную золкую парнасць у лагчыне праступае чорная пляма танка ля ручая. На пагорках яшчэ курыцца дымчатастая шэрасць, але яна неўзаметку з кожнай хвілінаю радзее і саступае месца святлу. Пакутліва і вельмі напружана мы чакаем. Кожны засяродзіўся ў сабе, нікому не трэба размовы, ніякія словы цяпер не маюць значэння. Мы прыціхаем, натапырваемся і чакаем хуткага таго самага часу, калі для кожнага з нас можа вырашыцца ўсё. І ў гэтую часіну нейкім дужа будзённым і таму дзіўным голасам адзываецца Папоў. «Дядь не можа пасаліць, от повар, нехарош повар». «Што?» Усе паварочваюцца да наводчыка, яўна збянтэжаныя тым, што ўчулі, ён ранейшым ціхавата-абыякавым тонам кажа: «Каша, мала-мала солі, трава каша, нехарош каша, нехарош повар». Мы затоюваем прыкрасць. Ніхто яму не адказвае, ці да кашы цяпер. І вось у полі з'яўляецца наш камандзір. Ён бяжыць ад КП, но прасткі па траве, і тое, што ён не ідзе, а бяжыць, спяшаецца, яшчэ больш узвінчвае нас. Я станаўлюся за шчытом на калені і раблю найпершае, што трэба зрабіць перад стральбой. Адчыняю затвор. Паварот тугаватай рукаяткі апускае клін. Можна зараджаць, хоць я адчуваю зараджаць яшчэ рана, але мне ўжо нестерпна бяздзейнасць карціць што-небудзь рабіць. Жаўтых, напэўна, здаля прыкмячаю, як нядобра сцішыліся мы, і, пэўна, каб разбудзіць нашу панылую прыкрасць, гукае: «Ну, малайцы, удальцы, пальнём зараз з першага снарада цэль і спаць да вечара». «Ерунда», – кідае Лёшка і ускоквае з долу. «Паспіш тут». Ён ідзе да ўсіх на пляцоўку, неяк беражліва несучылі сябе свае вялікія, рудыя ад загару рукі. Жаўтых саскоквае з невысокага бруствера, ідзе на сваё баявое месца – злева ззаду ад гарматы у шырокім гарматным сховішчы. «Нічога, не першы раз. Трымайцеся за зямлю, матухну, яна выручасць», – спакойна кажа ён і ўзнімае бінокль. «Так, не, яшчэ трошкі пачакаем. А ну, сядайце ўсе». Мы, стаўшы на калені, займаем свае месцы. Попав за прицелом, я справа від його за щитом, за ім ляснорадних скринок Кривьонок і Лук'янов. Жовтихуся узирається в бінокль, згинається до прицелу Попов. Ми розуміємо, що вступаємо у поєдинок, де питання, хто кого, буде рішатися тим, хто хучей. Коли тільки ми спознімся, німці раніше бачать нас на гетій позиції, то нам буде кепска. «Попов наводить під ніжній обрез», – розпоряджається Жовтих, уже не відриваючись від бінокля.
«Так, так, зародіть».
Сіпата спокійно, але з залишньою строгістю командує йон, і я чуваю по тим, що хоч трошки, але хвалюється йон. Задорожний, натренірований, розмашисто усовує патронник снарад, затвор, коротко лязнувши, зачиняється, Попов прилипає до прицела, і ми затоюємо дихання. Ідуть останні хвилини санлявої ранішньої тишини. Небо за нашими спинами уже наливається отсвітом близького сонця. Гэтыя апошнія імгненні перед адкрыццём агню асабліва неўстерпныя тупым болем ныюць усе нервы. Хутчэй, хутчэй! Але Жаўтых глядзіць, ён спакайнейшы і лепш ведае, калі трэба скамандаваць.
«А чаму без каскі? Дзе каска?»
Нечакана гучыць у тішы яго строгі голас. Гэта ён да Папова, які туліцца ў сваёй запэцканай з маскай пілотцы. Жаўтых так крычыць заўсёды, калі наводчык перад страляніной не надзявае каскі, якую камандзір заўсёды возіць з сабою, і без якой ён не дазваляе наводчыку ўступаць у бой.
«А ну, Крывёнак, каску!»
«Каску яму жыва!» Папов, аднак, не адрываецца ад прыцэла, усё ўглядаецца ў яго, пакручваючы рукояткай наводкі, а Крывёнак тым часам прыносіць з акопа не новую ўжо пашкрэбаную каску і нахлабучвае на наводчыкову галаву. І раптам не паспяваеш ён адысціся на сваё месца, як недзе далёка ў варожым баку раздаецца знаёмая імпэтная та-та-та-та-та-та-та-та. Адначасна імпэтна лязгае па крыле шчыта, фуркае над галовамі, чмякае ў зямлю і збоч на брустверы і над камякамі зямлі, узлятае слабенькі дымок пылу. Я інстынктыўна ўгінаюся за казённік. Спазніліся, празябалі. Б'е ў голову благая думка. Каб нешта рабіць, я азіраюся. За мною гнецца да зямлі Лёшка, ён лаецца, а за ім далей неяк бокам, абапёршыся на локаць, апускаецца надол Лук'янаў. З-пад ягонай пілоткі на каўнер незашпіленага шыняля і на дашчаную снарадную скрынку нешта хутенька капае. Лук'янаў неяк у вачавіткі бялее, хапаецца рукой за галаву і здзіўлена ўзіраецца. На далоні кроў. «Сволачы!» – лаецца Лёшка. Да Лук'янава кідаецца Крывёнак. Даволі спакойным голасам ён пытаецца. «У каго пакет?» «У мяне ў кішэні перавязачны пакет. Я дастаю яго і кідаю хлопцу. Хачу і сам падацца туды, але...»
Каманда Жовтыха спыняе мяне.
«Стой! Ціха! Прыгніся!»
«Прицел 6-1 снарад! Огонь!»
Кулі б'ють па брустверах, пырскуючы ў бакі зямлёй. Я соўгую па лінейцы указальнік адкату, прыгінаюся. Тут за казённікам трошкі схоўнічым на адкрытай пляцоўцы. Вся наша агнявая курыцца пылам ад куль, разлятаюцца ў бакі зямля, шматцё кукурузы лязгае па шчыту. Што і казаць... Неўдалы пачатак, трэба як мага хутчэй упраўляцца, інакш можа быць кепска.
Бах!
Нечаканы грымотна б'е ў вушы стрэл. Гармата тузаецца назад. Пад казённікам з'яўляецца пустая гарачая гільза, з яе вузкай шыйкі курыцца дым. Я не бачу за шчытком выбуху, але чую яго далёкае раскоцістае «ках». У стволе ўжо новы патрон, і Папова асцярожна, дужа акуратна і спакойна падкручвае махавікі.
«Фіць, фіць, чвік!»
Проносіцца побач варожая чарга. «Хутчэй, хутчэй!» – стукаю в скароні думка. Я імгненна азіраюся. Лук'янаў ляжыць на баку, і Крывёнак няўміла, раскручуючы белы чысцюткі бінт, абмотвае яму галаву. Скрозь павязку праступае і распаўзаецца бурая пляма крыві.
«Бах!»
Б'е новы наш стрэл, і правае вуха глухне, нібы ў яго забіваюць тугі корак. Я торопко озираюся на указальник откату. Откат, здаётся, нормальный.
«Прицел 7!»
З лютості в голосі командує ззаду жовтих. Значить, недольот. Треба ще пристрелювати. Кулемет б'є довгими чергами. І це, мусить, рятує нас, бо тільки перші кулі з черги трапляють поблизу. Інші ж йдуть з розсіюванням навокал. Усі ми тулимося долу. Льошка лежить на боку, притискаючи до грудей патрон. Позірки наші сустракаються, і я не знаходжу в ягоних очах ворожості. Мені так само тепер не до злості. Люся і все, що зв'язано з нею, ступають тепер далеко, у нейкое невиразне давнє учора. Попов працює, однак, торопко і докладно. Не поспіваю я до кінця відчути свою прикрость від перших стрелів, як бахає новий, третій стрел.
І зараз же ззаду кричить жовтих: «Адмітіться по розриву!»
Це улюблений прийом нашого командира. Єсть певні правила пристрілки прямою наводкою, але жовтих амаль завжди користується тільки гетим адмеченням по розриву, який ні разу ще не шукав нас. Попов, згорбивши спину, ледь-ледь одними долонями кратає маховички наводки і тисне кнопку спуску. Я виглядую за щитка. Снаряд проспив з бруствера, йде удаліч і рветься на погорку.
«Вірно!» Радосно і натужно з усієї сили кричить жовтих. «Три снаряди, біглий огонь!»
«Слава Богу!» Спадає в душі прикре тривожне напруження. «Трапілі! Тепер добіть!»
«Бах!»
Грукає стрел, гармата тузається. З казённика со звоном вилітає гільза. Льошка на імгненні, привзнявшися на коленях, досилає наступну, і праз 10 секунд знов
«бах!»
На огнявой кисловатий пороховий смурод, пил. Шостая гільза звонко лязгає у долі, а попередня, і ось жаданая команда
«во укриття!»
«Єсть!» «Здається, удалося!» «Еще трошки! Еще!» Ми всі хапаємося за гармату. Я переповзаю через станину, вириваю з восі стопор. Нехто ззаду видирає з землі сашнік. Жовтих хапається за левую станину. Припавши до самої землі, налягаю на коло, штурхаю, гармата зрушується з місця. Попов трошки спізняється штурхнуть леве коло. Гармата перекошується на пляцовці, і жовтих злосно кричить на його:
«Попов! Такую твою розтакую! Штурхай!»
На Попова командир кричить редко, тільки у бої під огнем. Тут він ніколи не вилучає, тут у його всі ровне. І, послухавши збоку, в такий час можна подумати, що він з кожного готовий содрати скуру. Попов не кривдиться на тое, як не кривдиться ніхто. У насунутій наводчій касці він упирається коленями в землю, плечом у коло. Гармата зрушується з міста і, тяжко гойдуючися, іде в укриття. Та-та-та-та-та-та-та! Стукає здаля кулемет. Але ми вже звернули станини. Я напружуюся, що, здається, розриваються від натуги груді, і штурхаю коло оберуч, аж покуль гармата не починає катитися потиху сама. Хлопці і жовтих керують її станинами, а опошні, на коленях учепившися за правила, штурхає схуднілий, закривавлений щакой Лук'яну. Після ми сидимо у нашим вузеньким обжитим окопчику і, супокоєний, де трошки обрадований, зроблений справою, утаймовуємо у грудях ошалелої від натуги і пережитого серця. Некілька кулеметів лупить по нашій позиції, раз за разом збиваючи з бруствера кам'яки, і пісок сиплеться на наші голови. У чистим ранішнім повітрі над огнявою космами висить пил, але буйнокаліберний кулемет мовчить, а остатні ми як-небудь стриваємо. «Хапілися!» – задоволено каже жовтих, сидячи на дні, і радосно сміється, густо наморщивши свій защетінений за ноч синеватий твар. «Вся ж обдурили! Ведай наших!» Після посерйознівши командир питається: «Ну, а ти як, Лук'янов? тривать можеш?» Лук'янов, схиливши перев'язаною голову, корчиться під палаткою конце окопа і зябко хутається в шинель. Рана в його на голові, певно, не дуже страшна. І він не стогне, не скардиться на боль, тільки дрижить від малярії. Вигляд у солдата по-ранейшому пакутно засяроджений. «Потриваю», – тихо каже Лук'янов. «У санчай же не вибратися». «Не вибратися», – підтверджує командир. «Сяді до вечора». Мы местимся один ли одного в самом дне и пильно услуховываемся, что робится на верси. На нижейшем приступку сидит Лёшка. В руках у его перископ, и он раз по раз тихенько высовывая его из-за бруствера. Кулеметы нам тут не страшны, али мы чекаем, что вось-вось ударить минометы, тады уже будет чего бояться. Али не в забаве стихают и кулеметы, и в ранешнем просторе запановая тишиня. Ніде ні гуку, ні стрелу, вже добре розвіднівая, ніде всходить сонце, і яркий блакит повнєвого неба аж буяє від стрункіх потоків світла. Перший сонячний промні кладуть свої ще холодні лапи на пильні груди нашого окопа. Зманутий тишиньою, над полем з'являється жауранок, як нечто далеке, і не враз зрозумілая, долітає до нас його цвіркатліва і лагодна пісня, а затим і сам він появляється в небі над самим окопом. Жовтих перший задирає вгору голову, напінаючи сухую скуру на няголеній шиї, прижмурвая немолодые очі і щиро здивляється. «Ей, гляди ти, заспівав! І не боїться? От же малеча!» Мы все позираем у гору на дробненькое пырханье маленькой птушки. В ней кадразу отлетают прыч недавние страхи, турботы. Зявляется такое уражение, быцца мы только устали с ночью в этом окопе ровику, и что не было ни тревоги, ни кулеметного обстрелу, ни бою. Одно только николи не дремное наше отчувание не хочет расстаться с притоенной завсёды живучей тревогой, и все тримаю в себе приглушенный напоминок про то, где мы и что нас чекає еще. Об тим мы не говорим, але тое, видать, отчуває кожный, а проч хіба одного Попова. Як только стихає обстрел, он починає нудиться без праці, после зніме гімнастерку и береться прилаживать под погоны бляшаные полоски. Недавно ему присвоили звание ефрейтора, и Попов некольки дзен усе охаджує своє нове погоны, пришивая лычки, с червоного немецкого кабеля робить канты, теперь вось прилаживая бляшки. Жовтых задоволенный, весело и с почуттем узросшей годности озирая нас, але мы отчуваем, як ён пильно трымая в ухо до кожного гуку на версии, и разумеем, что ён так само чакая. Лёшка по-ранейшему невеселый, кривенок, присев у нишу со скрынками, нечто колупается у трофейным своим кулемете. «О, — сказал комбат, — да узнагороды представить усих за кулемет. Отрымаем по медальку, ти благо, — каже жовтых. Отрымать медаль завсёды приемно солдату, особливо тому, у кого ничего еще нема. Только жовтых про то и наврать и марить, о, у него кольки их на грудях. Кривенку да мне было б до речи, по якой узнагороді на нашей нічим не оздобленной гімнастерке, так само, як і Лёшку, который опроч гвардейського значка, яким ён, між іншим, дуже гонориться, нічого не має. Тільки Лёшка тепер незадоволено узнімає до старшого сержанта свою лобатую голову і каже: «Ерунду кажеш. Тут, покуль медаля дочекайся, дык 5 разів закопають». «Чому?» Не злуючися, доброзичливо перечить жовтих. «Тепер оборона. Это хутка робиться. Командир дивізії подпіше і готова. Дарма тільки лаюся вчора, бач, як ладно обійшлося». І насмішливо додає: «Прийде на спотканне Люська, а ти вже узнагороджений. Жаніх». А тих командирових слов у мене раптовно і самотно заниває ніді в грудях. Калі ён кажа тое пра Лёшку, дык пэўна лічыць іменна яго вартым нашай сяброўкі. Не сказаў жа ён, гэта хоць калі-небудзь пра мяне або пра крывёнка, менавіта пра Лёшку. Значыць, тут ёсць усё ж нешта такое, што невядома мне, а стары хітраваты жаўтых бачыць і ведае ўсё, значыць, штосьці ўсё ж, калі не было, дык магло быць у яе з Лёшкам. Недарма гэта такія выразныя намёкі. Зноў пакутна думаю я. Але задарожны незадаволена чмыхае. Патрэбна мне тая Люська, як сабаку пятая лапа. Не такіх бачылі. Я не ведаю, што мне і думаць. Не зразумееш адразу, ці ён прыкідваецца, ці кажа напраўду. І я не магу даўмецца, чаго ён так раптам перамяніўся да дзяўчыны. Чаму так ахалодаў да яе? На гэты конт у галаве з'яўляюцца пэўныя здагадкі, але гэта зноў тое старое, ўчарашняе, агіднае і пакутнае. Я стараюся ўтапіць яго ў сваёй душы, прыняць, не даць яму ходу і скіроўваю думкі на іншае. Не, я, мабыць, ніколі так не скажу пра Люсю, хоць сам разумею тым маю гора і мае пакуты. Я магу вылаяць яе сам сабе, збэсціць са злосці ў думках, але адчуваю я, ніколі мне не шчарсцвець да яе ўсмешкі, да яе голасу, яе манер трымаць сябе, да ўсяго яе такога светлага сяброўскага аблічча. Мне б вельмі хацелася з'явіцца перад ёй з баявою знагародаю, з лычкам на пагонах, ну, з чым-небудзь, што б зрабіла мяне большым, смялейшым, дужэйшым і больш вартым у яе вачах. Это цяжка, але я... Напэўна, гатовы на новыя пакуты ў баях, абы мне толькі хоць трошачкі палепшыць і наблізіцца да гэтай незвычайнай дзяўчыны. А што яна вельмі ўжо незвычайная, лепшая за ўсіх на свеце дзяўчат, у тое я веру ўсёй сваёй недарэчнай маладой душою. Не, відаць, жывучы з ёй на адным свеце, я не магу быць абыякавы да яе, і сам не магу быть абыякім. «Эх, Люся!» — іранічна хмыкае Лёшка. «Мы тут вось галовы пад кулі падставляем, а яна там з талавікамі мілуецца, таксама медаль зарабляе. Капітан гэты, як яго, Мялешкін, давно яна круціць з ім, ведаю я». «Капітан Мялешкін? Гэта такі прыхожы чарнявы хахатун з вусікамі». Правда, я бачу одночі на марші, як ён на коні ехав з боч фурманки санітарної роти, і все частував нечим дівчати, і Люсю так само. А яна вельми уже весело усміхалася. Ми йшли тоді по узбочині. Була несусвітна топка і грась, і я вельми запомнив гэтий випадок. Знов панилась роздражненность, уповзають у мой настрой. Я знов готовий сказати собі «чорт з імі». Это такая наша доля. Покуль мы тут думаем, марим, покутаем под огнем, там, у тыли, находятся спрытнейшие люди, офицеры, тигетки, вось Люси. Где уже нам? Мне становится злостно на себе и на все на свете. Але недзе в глубине отчувания тихенько сама по себе живе, не сгаджается со мной упартая маленькая думка. Не може я набыть благою. Не може. Яна не такая.
Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Васіля Быкава «Трэцяя ракета». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў.